този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите проблеми, за нашите дни, за нашия живот. Първият ми събеседник днес е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Главчев, днес е много активна работа в Народното събрание. С няколко думи да обобщите какво успяхте да направите.
Ами да, ако продължим с края на вашата новинарска емисия, аз ще ви запозная с трафика в парламента днес.
Да, добре, хубаво, хубаво, харесва ми.
Така че днес разглеждаме трите бюджета, които всъщност са основните за годишната работа на парламента. Бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който беше приет на първо четене в момента за дебатите по бюджета за държавното обществено осигуряване. Очакваме до час най-много да бъде гласуван и след това ще започнем с докладите по държавния бюджет.
Да. Аз не забелязвам някаква остра съпротива от опозицията. Това означава, че е много добър бюджета или че просто алтернативата я няма?
Ами според нас бюджетът е реалистичен и възможен за изпълнение, въпреки така гръмките етикети, които лепват от опозицията на бюджета. Говорим за бюджета, за държавния бюджет.
Да.
Знаете, че там е основната схватка.
Така е.
Поле на военни действия между опозиция и управляващи.
Днес сте много образен, господин Главчев.
Опитвам се с метафори да си служа.
Да.
Наистина, въпреки така странните етикети, които се опитват да се лепят на проекта за държавен бюджет, мисля, че е реалистичен и възможен за изпълнение, достатъчно консервативен и предпазлив. Всъщност бюджет, който е стъпка към намаляване на дефицита, ако погледнем и средносрочната бюджетна прогноза за следващите години. Мятаме наистина, че това е реалистичен бюджет.
Сега, опозицията в сравнение с икономисти и финансисти у нас и в чужбина много по-малко критика отправят към вас. Има няколко реперни числа в бюджета, които сериозно се атакуват и от Международния валутен фонд, и от Еврокомисията, и от Световната банка. На първо място това е прогнозата за растеж. Според правителството 2,1, според външните фактори 1,7. На кого да вярваме?
Смятаме, че това е отново реалистична прогноза ръст.
Така?
Която 2% ръст на икономиката е на Министерство на финансите, което е заложено в проекта за бюджет. Наистина, както вие коректно споменахте, има други. На Европейската комисия най-ниската всъщност прогноза 1%, 1,7% на Международния валутен фонд, но 1,7 не е толкова далеко от 2%, които са заложени от Министерство на финансите. Мисля си, че експертите, които работят в Министерство на финансите, са най-наясно с местните ни национални особености на икономиката и можем да им се довериме.
Сутринта слушах отново голям спор по една от телевизиите и един от народните представители каза, че е песен да управляваш при заявени 16 милиарда лева заеми, които ще изтеглите. Сега за следващата година, 2016, са предвидени 5 милиарда и 300 милиона. Къде ще отидат тези пари, господин Главчев?
Те ще отидат за покриване на дефицита и за рефинансиране на дълг основно, така че това не е някаква новост. Очудвам се защо се представят от видни икономисти от опозицията, че това са някакви нови 5,3 милиарда извън 16-те, които дебатирахме през годината. Тогава пояснявахме, че тези 16 милиарда, ако си спомните, са за 3 години.
Да.
Нали?
Спомням си, разбира се.
Имате този спомен, а не знам защо качели страдат от амнезия тези, които говорят, че това са някакви нови 5 и 3 милиарда извън 16-те, които бяха всъщност гласувани като знаете, че като прогноза за следващите 3 години, та тия 5 и 3 първо, това трябва да кажем, че са в рамките на тези 16. Това е основното, което трябва да се каже. Още тогава при дебатите ние заявявахме, че това е, че това е консултантско споразумение за 3 години и конкретните числа на заема за всяка една година ще бъде гласувана в републиканския бюджет.
Да.
Виждате, че точно това и се и случва. Така че тези 5,3 милиарда са в рамките на 16-те, които бяха приети съгласно консултантските споразумения.
Да.
Беше, знаете, казахме, че това е споразумение за консултантско, за посреднически услуги.
Да.
За да има една предвидимост в близките 3 години, а всяка една година конкретния размер на числото в рамките на тези 16 милиарда, които са максимален размер, ако си спомняте, даже казахме, че тогава поехме ангажимент, че тези 16 ще бъдат намалени с 2 милиарда в рамките на тези 3 години.
Да, да.
Извинявайте, че съм толкова подробен в припомнянето.
Не, вие сте ироничен, не сте подробен, а сте ироничен. Вижте,
но припомня ми на колегите, които са забравили този дебат.
Не, аз ще ви кажа нещо много. Ще ви кажа нещо много важно. Всеки човек се безпокои. Вие вкъщи, ако взимате заеми също, безпокоите се, не може да не се безпокоите с това. Защо се взимат тия заеми? Къде ще отиват те? Кой ще ги връща? Защото всеки заем трябва да се връща в един момент. Вие ги изтегляте за вашия мандат на управление. Пожелавам ви и следващ мандат да имате. Но ако след вас дойдат други, кой ще ги връща тия пари? Не, ги връщате. Вие ще ги връщаме ние, хората. Нали така? И за това няма да се сърдите, няма да се сърдите, когато ви задаваме въпроси, свързани с заемите.
Разбира се, аз на вас въобще не... Няма как да ви се сърда. И не само на вас, ами и на нашите избиратели.
Така е, така е.
Аз имам предвид всички български избиратели, не само тези. Разбира се, че това е основното. Прозрачно да се казва за какво отиват парите, които се имат като заем. Всички сме наясно, че парите се връщат включително и от следващото поколение.
Да, да.
Така че това са ясни неща, само че когато не произвеждаш колкото харчиш, единствената възможност е да се взима заем. Освен това, още един път казах, че част от заемите се взимат за рефинансиране на стари заеми, които са с давност над 10 години.
Да.
Далеч преди ГЕРБ да управлява.
Да.
Така че тези 5,3 милиарда са основно за покриване на стари заеми и на бюджетния дефицит, който е заложен в бюджета за 2016 година. А тук отваряме темата за зависимостта между дълга и дефицита.
Така.
За да се формира дефицит, разходите трябва да са повече от приходите.
Така е.
Пак съжалявам, че толкова подробно го...
Нека да чуя нашите
слушатели. Но то е простичко. Да. Когато искаш да харчиш повече, отколкото изкарваш, и в живота, в бюджета на всяко едно домакинство, се налага да вземеш заем, който трябва да връща. Така че, когато разходите са повече от приходите, се формира дефицит, който трябва да бъде покрит от някъде, иначе ще изпаднеш в неплатежоспособност. Да, когато се искат разходи във всеки един сектор, те трябва да бъдат обвързани с приходите, да. За да няма дефицит. Тоест, трябва да се стремиш да харчиш толкова, колкото изкарваш. Между другото, средносрочната прогноза, която е предложена от Министерство на финансите, именно такава е тенденцията. Непрекъснато намаляване на дефицита, като имаме заявено и желание за 2016 година, вместо заложения 2% дефицит, то да бъде сведен до 1% при нормално развитие на икономиката и на обстоятелствата в икономиката и в политиката въобще.
Да.
Виждате какво се случва наоколо, сега за радост наоколо, но ние сме част от Европа, не може да кажем.
Разбира се. Разбира се. И много ми е странно как български политици, изключвам вас, разбира се, как български политици заявяват безотговорно, че видиш ли, у нас не могат да се случват такива неща като терористични нападения. Ма то още няма нужда от терористични нападения. Тези терористични нападения ще доведат до едни сериозни проблеми с икономиката, с обществените отношения, които пряко ни засягат нас. Съжалявам, че така се паля, но много не обичам, когато ни правят на по-глупови, отколкото сме.
То си заслужава да се пали, да, да. Тъй като това, което се случва, няма как да няма последствия.
Естествено.
В цяла Европа и в света. Ние сме, не сме някакъв лазис.
Абсолютно.
В Европа или в света, така че ще... това има отражение върху нас.
Ще се спреми на...
Всеки път обаче, за когато говорим за такъв тип събития като тероризъм, знаете, че сме говорили за бежанци, за тероризъм.
Точно така.
Казвам, нека да не дърпаме дявола за опашката. Наистина, при нас за сега е спокойно, нека остане и така.
Да, но на тези теми ще отделим внимание след малко, само да довърша темата за бюджета. Актуализирането на бюджет 2015 е неизбежно, обяви финансовия министър Горанов. Според различни източници, промяната може да е с близо 800 милиона лева. Толкова ли са? Разумен ли е подобен финансов ход? И с новия бюджет ли ще се актуализира до сегашни ли отделно ще го гледат?
Не, то е заедно като част,
заедно,
като
ясно.
Част от, така? От проекта за бюджет. 880 милиона.
Така?
Всъщност става въпрос за нови 880 mm-hmm. милиона, които абсолютно са разпределени. Имат източник на увеличение в приходите 846 милиона, като 720 от тях са повече от данък. От ДДС са 350, а от акциз, ако не се лъжа, бяха към 310 милиона.
Така.
И съответно се залагат и разходи, но това вече е бюджетна технология в крайна сметка. Разходите се покриват от допълнително събрани при приходи, така че не става въпрос за някакъв друг тайнствен източник, повече в събиране на приходи и оттам изразходване на средства, като голямата сума за разходи отиват, 180 милиона отиват за МВР. Това са всъщност едни 200 милиона, ако си ги спомняте, още от правителството Орешарски, които не са платени на МВР. Там има обещетения, знаете, извареден труд полагаха служителите на МВР. Голяма част от която от този извареден труд беше полаган около парламента. Спомняте?
Да, спомням се.
Как изглеждаше парламент?
Какво беше? Бели автобус? Един от символите на тогавашния парламент.
Който не може и той да напусне всъщност ограждението. Трудно да беше на белия автобус.
За да завършим темата за бюджета, искам съвсем честно да ми кажете, в бюджета за следващата година личат ли приоритетите и политиката, която ще води това правителство?
Във всеки един бюджет, аз също не съм съгласен с еднаше дебати, които се водиха. Това не е чисто счетоводен финансов документ.
Така е, така е.
Бюджета, това е наистина, в бюджета се вижда политиката на, този, който го предлага. Освен чисто финансовата му част, разбира се, което е рамка.
Така.
Има в голям набор от числа, свързани помежду си. Съвсем спокойно човек може да забележи политика, ако се... При нас да е традиционни са приоритетите. Образование, социална политика, инфраструктура, което не е изненада. Нищо от това не е изненада, когато това са приоритети.
И понеже заговорихме вече и за международните теми, няма как да подминем това, че света светна код червено за терористична заплаха. Тази заплаха е надвиснала буквално над всички. Има като че ли дори промяна в поведението на световните лидери. От снощи се заговори за общи действия. Руският президент Путин от снощи в масмедиите всички излъчиха как заявява на своите подчинени, че трябва да гледат на френските военни сили като на съюзници. Това е много важна промяна, според мен. Тя трябва да се отбележи. За пръв път американският президент каза, че трябва да се гледа на Русия като потенциален партньор. Променя ли се Европа и света, господин Главчев, под напора на тежките терористични заплахи и на къде отиваме?
Само за секунда, за да приключа с бюджета, ако позволите просто да допълня, че имаме в средносрочната прогноза, имаме увеличение на работната заплата до 420 лева, 2017 до 460, а пенсиите ще се актуализират с 2,5%. Така че безработицата се смята да спадне. Това е продължение на което ви казах какви са приоритетите. Исках само да го иллюстрирам с числа.
Да.
Данъци. и сега към наистина изключително важната международна така? Тема. Наистина това е нов момент и наистина ставаме свидетели на това, ако си спомняте преди около 2 месеца, което призова премиера Борисов и каза, нека големите да седнат и да се разберат за единни действия по проблема. Спомняте ли се го?
Да.
И каква насмешка имаше тогава сред някои от нова, които са от опозицията, казваха, той говори за големите началници, които трябвало да седнат, а България къде е? Но съгласете се, че по този проблем, без да се разберат великите сили, просто няма как да се стигне до нещо добро, така че новия прочит, за който вие казвате, е изключително положителен. Без да се разберат нещи на Русия, Европа и Съединените щати за единни действия по проблема, трудно може да се постигне добър резултат и това е според нас е добър знак и добра посока на действие.
Да. Не, че нещо против имаме факта, че трябва да се разберат великите сили, ама словата, които използва нашия премиер, са доста странни. Сега не можеш да ги наречеш там големите началници. Ама на кого са началници?
Това е простонароден израз.
Да, да, знаете, точно така.
Е нормален и да ги нарочно го използва, да, за да бъде по-понятен.
Сигурно, иначе, ама на мен лично... На мен лично те не са ми...
Може да го каже и по друг начин.
Да, точно за това пледирам и аз.
Но нека да е разбираемо, защото виждате, че това се случва.
Да.
Големите сили са в една посока, събира се.
На мен лично, господин Главчев, никой не ми е началник. Да ви кажа откровено.
Сигурно за всеки човек е така. И всеки човек, който обича свободата, е така.
Точно така. Но... Продължаваме нататък. Франция помоли Европейския съюз, Европейската общност за военна подкреп, военна помощ. Самия факт, че ние не изразихме обратно мнение, значи, че и ние ще участваме в това. Това означава повече европейска цивилизация, повече отстояване на европейски интереси или безисходицата ни кара да се съгласяваме на такива крайни варианти?
Не, това означава, че всеки според своите възможности...
Така?
Би дал своя принос. Mm-hmm. Това значи, ако ще европейска солидарност, ако ще световна вече,
mm-hmm,
не само европейска, при положение, че Съединените щати се включват, так и въобще и други държави от различни континенти.
Да. Ако
наистина става въпрос за защита на общочовешки ценности, е основна от която е правото на живот. Няма как да отнемаш живот по някакви си твои религиозни, mm-hmm, съображения. Никаква религия не може да оправдае отнемата на ценността човешки живот.
Тези дни си мисля, господин Главчев, и затова ще ви попитам, кой, как и кога ще ни върне нашия нормален живот? Какви са вашите прогнози?
Да, тук ми зададахте много труден въпрос.
Не, нека да поразсъждаваме на него, защото искам да ви кажа, че средностатистическия български гражданин, европеец, световният жител си задава точно този въпрос. Днес четем, навършват се 100 години от Първата световна война. Представете ли си, за 100 години човечеството с нищо не се промени по въпроса за войната и мира. Отново сме реално във война?
Ми да, това е вид война и то в някаква, да, модификация, която е много страшна, когато
точно
не знаеш, не го знаеш този около тебе, дали не ти е, не ти е противника, извинявам, mm-hmm, се наистина за израза, но тези хора, които са били в концертната зала, на стадиона,
точно така е,
или
да,
където и да, те са отишли да се забавляват чисто по-човешки, след като са работили цял ден. И да се случи това, което ми се е случило, просто немислимо за един нормален човешки разсъдък.
Вие вярвате ли, че можем да върнем нормалния си живот?
Имате предвид в България или общо философски хората?
Ние сме вързани със света. В света имам предвид, защото той нашия нормален живот зависи от нормалния живот в целия свят.
Той зависи, но нашия нормален живот в резултат на,
да,
на много години, даже не мога да кажа и на години прехода ми, пред това може да се върне в други години, е бил раздалечен от нормалния, от понятието нормален живот.
Е, даде, ама поне война нямаше. В интерес на истината, след Втората световна война, света живява в известно спокойствие.
Ама ако си спомняте, това беше такава основно успокоение. Мир да има.
Точно така.
Да сме живи и здрави и мир да има.
Точно така.
Ама това кара хората да се отказват от наистина от други общочовешки ценности.
Да.
Тоест, разбира се, че трябва да има мир. Това е безспорно право на хората, но и ценността, свобода, за която говорихме, като ме питахте дали приемам да имаме началници, също демокрация,
да,
също ценности, за които си заслужава човек да,
да
се бори. Така че, наистина, лошото е, че в резултат на това, което се случва напоследък, в общочовешки аспект, в крайна сметка, се губи, се излиза от рамките на нормалността.
Абсолютно.
На живота. Това е много сериозен проблем и затова всички, които ценят общочовешките ценности, трябва наистина като един юмрук малко, така
Абонтно
звучи, но като юмрук трябва да ги защитават общочовешките ценности, тъй като общо взето тия, които защитават общочовешките ценности, не са толкова агресивни, колкото онези, които посягат на тях.
Точно така.
Съгласете се, че е така.
Аз ви благодаря за вашето участие. Много интересен разговор с вас, но знам, че днес ви е работен ден, зато и да не ви задържам повече. Успешен ден!
Да, благодаря ви и на вас всичко добро.
Благодаря. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.